จริงๆนักร้องลูกทุ่งที่หล่อเนี่ยแล้วอาจจะหล่อกว่าน้องฝนด้วยซ้ำมันก็มีมาตลอดใช่ไหมครับอย่างเช่นในระยะไม่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมีก้องห้วยไร่มีไผ่พงศธรอย่างเงี้ยพวกนี้หล่อหมดนะครับแต่ว่าเนื่องจากลุงพลเนี่ยไม่ได้สร้างตัวเองขึ้นมาใส่เป้าที่จะเป็นนักร้องเป็นการที่ปรากฏใบหน้าแล้วก็เหตุการณ์ฆาตกรรมของเด็กเนี่ยลุงพลก็เกิดขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าวัดระดับของความหล่อเนี่ยเขาก็ถึงกับมีคนทำFacebook ให้แล้วก็ไปหารูปสมัยหนุ่มๆเนี่ยขึ้นมาแล้วมีคนเปรียบเทียบว่าหล่อในแนวเผาทองเจือหรือว่าพี่ทองเจืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันเป็นลักษณะ escapism หรือเปล่าครับเป็นการหลีกหนีจากความจริงอ่ะเราได้ค้นพบเจ้าชายคนใหม่แล้วอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
อธิบาย escapism หน่อยครับมันคืออะไรฮะหลีกหนีจากความเป็นจริง
หลีกหนีจากความวุ่นวายในชีวิตจริงอ่ะเราก็ไปพึ่งอย่างอื่นอย่างเช่นพึ่งซีรีส์นะครับที่มันสนุกสนานหรือว่าพาเราเข้าไปยังมิติอื่นแทนที่จะไปคอยติดตามความวุ่นวายในโลกชีวิตจริงเนี่ยนะครับคือจะคำว่า escape นี่แหละคือหนีความวุ่นวายหนีความกังวลเพราะฉะนั้นไปติดตามข่าวอย่างเงี้ยมันคล้ายๆว่าเออเลิกฟังแต่ข่าวการเมืองที่ฟังแล้วเครียดน่ารำคาญอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ครับ
ทีนี้ตรงข้ามขั้วกับลุงพลก็คือ
โอป้านี่ไงฮะ
เรียกว่าเป็นเมื่อกี้คุณวารินพูดถึงซีรีส์วายใช่ไหมครับคือซีรีส์วายเนี่ยวายก็เป็นตัวแทนของGeneration Y ใช่ไหมทีนี้เคยดู
ซึ่งหลายครั้งผมก็จะแซวว่าแบบว่า why แบบ why อ่ะ why คือแบบดูแล้วก็เกิดคำถามว่ามันอะไรอ่ะมันทำไมอ่ะคือยิ่งซีรีส์ why อย่างเพลงที่เราเอามาเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้นะครับมาจากเพราะเราคู่กันเนี่ยนะครับtogether the series เนี่ยหรือหลายๆเรื่องที่เขาปั้นออกมาให้ชายรักชายและเอานักแสดงชายที่เป็นสเตรทมาเล่นเนี่ยมันไม่ convincing อ่ะครับมันดูแล้วยังไงผมก็ไม่ได้เชื่อว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ครับ
คือมันก็อยู่ที่จุดประสงค์ของ
แฟนตาซีใช่ไหมฮะเขาต้องการขายแฟนตาซีใช่ไหมฮะ
เขาจะทำอะไรที่สนองแฟนตาซีเนี่ย escapism เหมือนกันสำหรับคนกลุ่มอายุน้อยไปเลยนะครับเพราะว่าทุกคนก็แสวงหาความรักอยากได้แฟนอะไรแบบนี้แต่ว่ามันเป็นการ empower เพศที่3ด้วยนะครับเรียกว่าเพศที่3มั้ยฮะเดี๋ยวนี้เราเรียกใช้คำว่าอะไร
ใช่ไหมฮะ
เพศทางเลือกเหรอ
เพศที่3ก็ได้ครับ
คือ empower
เขาก็มีตัวตนนะLGBT
ก็คือการที่ผลิตรายการที่มีเรื่องเกี่ยวกับเกย์เนี่ยมันก็เป็นการสร้างพลังให้กับคนกลุ่มนี้แต่มันจะสร้างพลังได้เนี่ยมันจะต้องมีแก่นสารมากกว่าเรื่องรักใคร
แต่ประเด็นมันคือว่าเขาไม่ได้เอานักแสดงเกย์มาเล่นไงฮะเขาเอาสเตรทมาเล่นแล้วก็มีประเด็นที่ว่าหลักนักแสดงหลายๆคนที่เราก็เคยพูดในรายการว่าแบบบางทีไปลง IG แล้วก็เหยียดกลุ่มนี้อยู่ทั้งที่ตัวเองมาดังได้ก็เพราะว่าเล่นบทแบบนี้อย่างเงี้ยครับคือมันไม่ได้ empower 100% ไงฮะถ้าเน้นต้องให้นักแสดงที่เป็นเกย์จริงๆเนี่ยได้มีพื้นที่มากขึ้น
แล้วก็เนื้อหาเนี่ยนะครับการที่เราจะ empower เนี่ยอย่างเช่นเรื่องว่าเกย์ไปรอรักผู้ชายแท้อย่างเงี้ยนะครับในความเป็นจริงเนี่ยสมมติว่าเราพูดถึงกรณีของเรื่องราวที่เป็น realism เนี่ยเกย์รู้ว่าไปรักผู้ชายแท้เนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะครับมันอาจจะเมื่อกี้ว่าไงนะขอนอนด้วย
อยากนอนกับลุงพล
ขอนอนกับผู้ชายแท้หนึ่งครั้งแต่ว่าถ้าเผื่อว่าแสวงหาความรักหรือว่าชีวิตคู่เนี่ยเกย์ก็ต้องแสวงหาเกย์ด้วยกันใช่ไหมครับ
ครับ
เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปให้ชายแท้มารักเกย์จริงๆด้วยหัวใจเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวถ้าเผื่อว่าจะ empower เกย์เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องราวที่ทำให้คนดูนี่ตัดไปจากกรณีที่นักแสดงไม่ได้เป็นเกย์จริงนะครับเรื่องราวเนี่ยมันจะต้องสร้างกำลังสร้างสำนึกสร้างทัศนคติใหม่ที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งในการที่เป็น เพศนี้นะฮะ
แต่มันเป็นการตลาดหมดเลยครับเราเห็นผมนั่งดูอย่างวิเคราะห์นะครับก็จะเห็นการมีทำ product placement ตลอดเวลาใครเป็นสปอนเซอร์ก็จะต้องมีซีนของสินค้านั้นในช็อตรายการบางทีต้องทานอาหารเสริมโดยที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ storyline เลยอะไรเงี้ยนั่นก็รู้ชัดว่านี่เป็น product placement คือคุณขายของอ่ะนะครับกับสิ่งที่ผมอยากจะให้วิเคราะห์หน่อยคือแฟนตาซีของผู้หญิงที่อยากเห็นผู้ชายรักกันหรือชายอยากเห็นผู้หญิงสองคนรักกันเนี่ยอันนี้เราเข้าใจนะครับเวลาเราดูหนังพวก AV เนี่ยมันก็จะมีแฟนตาซีของฝ่ายชายแท้ที่เทิร์นออนจากการเห็นหญิงสองคนมีเพศสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฝ่ายหญิงที่อยากเห็นผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยมันยังไงฮะ
เดี๋ยวนะครับเวลาที่เราดูหนัง AV เหรอครับเราเหรอครับ
ผมก็ได
้เอาอย่างนี้แล้วกัน
ผมไม่ได้นั่งดูกับคุณแพทแน่ๆล่ะ
ในอเมริกาเนี่ยนะครับมันมีซีรีส์ชื่อว่า The Bisexual นะครับคือชื่อเนี่ยชื่อว่า The Bisexual เวลาพูดคำว่า Bisexual เนี่ยคุณวารินนึกถึงเพศไหนก่อน
ใช่
แต่จริงไม่จริง
นะฮะ
ครับคือคำว่า bisexual เนี่ยหมายถึงทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็ซีรีส์เรื่อง bisexual เนี่ยนะครับเรื่องเนี่ยมันว่าด้วยตัวละครนำผู้หญิงที่เป็น bisexual คือว่าด้วยความสัมพันธ์ของผู้หญิงที่รักผู้หญิงแล้วก็อาจจะมีหลุดแต่ช่วงเวลาที่มันไปหลงกับผู้ชายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเวลาที่พูดถึงเรื่องว่าดูหนัง AV แล้วดูผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นกระแสที่ยิ่งใหญ่มากในวงการพรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฝรั่งเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลิตจำนวนมากมหาศาลเลยอ่ะเพราะว่าคนที่ชอบดูเนี่ยนี่สารภาพแล้วว่าผมก็เคยดูจริงๆผมเคยอ่านเลยนะครับในเชิงวิชาการเลยเนี่ยคือคนที่ชอบดูผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยบางทีลักษณะนี้มันถูกถ่ายทอดไปในซีรีส์สืบสวนหรือว่าซีรีส์ที่จริงจังเนี่ยนะครับว่าพวกมาเฟียหรือว่าพวกผู้หญิงไฮโซเนี่ยก็จะจ้างผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเลสเบี้ยนมาเลสเบี้ยนให้ดูอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องปรากฏการณ์หญิงกับหญิงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นกระแสสำคัญของวงการภาพยนตร์พอร์นนะครับส่วนผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยไม่มีนะ
มันมาจากวายไงฮะเนี่ยกลุ่มวายบอกโอ้คู่จิ้นไงเนี่ยไงแบบจับคู่กันอะไรเงี้ยแล้วก็กรีดชายแท้กับชายแท้ที่รักกันเนี่ยมันยังไงฮะ
ผมไม่คิดว่ามีคนดูที่เป็นสเตรทอะที่เป็นเพศที
่ชายแท้
รักหญิง
ชายแท้หญิงแท้
ตอนนี้หญิงรักชายเนี่ยก็อาจจะรอตัวละครบ้างนะครับแต่ว่ามันความน่าติดตามมันไม่มีแต่ว่าการผลิตรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเพื่อต้องการสนองคนกลุ่มนี้เพราะว่าได้ประเมินแล้วว่ามีประชากรในแนวแบบนี้มีจำนวนมากนะครับ
ครับ
แล้วก็นี่ครึ่งปีหลังก็เขาประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับเพราะว่าออกมาครึ่งปีแรกแล้วก็มีครึ่งปีหลังแล้วด้วยเนี่ยนะครับก็มีออกพรีวิวมาอะไรอย่างนี้ครับคุณวารินดูแล้วเป็นยังไงครับ
เรื่องไหนครับ
ซีรีส์วายเนี
่
ย
ไม่เชื่อครับ อย่างที่บอกไงฮะดูแล้วก็ไม่คอนวินซิ่งอะฮะไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ในชีวิตจริงมันเป็นแฟนตาซีมากกว่าไม่มีทางที่ชายแท้กับชายแท้จะแสดงออกซึ่งกันและกันแบบนี้ที่เราเห็นในละคร
ตอนนี้กระแสของการหล่อหรือว่าจะแท้หรือไม่แท้เนี่ยนะครับมันก็คงจะมีต่อไปเพราะว่าเรามีคนรุ่นใหม่นะครับคือ generation Y เนี่ย Gen Y แล้วก็คนอายุน้อยเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็คงจะชอบผู้ชายที่หน้าตาแบบนี
้
แล้วก็ไม่สนใจหรือว่าอาจจะมีความหวังว่าฉันจะเปลี่ยนเขานะครับเพราะว่าเรามีผู้หญิงที่รักผู้ชายซึ่งเพื่อนๆบอกว่าโอ๊ยเธอไปชอบเขาได้ยังไงเกย์จะตายอะไรเงี้ย ผู้หญิงก็ยังมีความหวังว่าเดี๋ยวถ้าเขารักฉันเนี่ยฉันจะเปลี่ยนเขาไปนะครับ แต่ว่ากระแสหล่อแบบนี้มันมีมาเป็น10ปีแล้วใช่ไหมตั้งแต่เจ้าชายจุฑาเทพ อะไรทั้งหลายเนี่ยก็มาจนถึงปัจจุบันนะครับ แต่ว่า กรณีที่หล่อแบบลูกทุ่งแบบลุงพลเนี่ยมันจะไปต่อไหมครับคือตอนนี้มันเป็นกระแสที่เรียกว่าเรามีคนที่อายอ่ะถ้าจะไปชอบใครที่หล่อแบบบ้านๆเพราะทุกคนคิดว่าหล่อแบบเมโทรมันดูดีมีการศึกษาอะไรเงี้ยแต่ว่าลุงพลเนี่ยทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป
ครับ
แล้วก็คิดว่าถ้าสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นแล้วมีความปลอดภัยมีวัคซีนอะไรเงี้ยความหล่อแบบลูกทุ่งมันอาจจะได้รับการสืบสานต่อไปนะครับ